мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте, добър вечер.
Господин Ковачев, днес удължихте работното си време, за да приключите с целият дневен ред, за да може от утре да се съсредоточите само върху една точка. Обсъждане на големия републикански бюджет и на двата малки, на здравната каса и надолу. И така, какви са вашите очаквания по обсъжданията на бюджетите, да единия голям и двамата малки? Вашите предложения между първо и второ четене ще бъдат ли приети? Изобщо, какви са очакванията по дебатите и приемането на най-важния закон на държавата за следващата година?
Значи, първо ще тръгнем с най-малкия бюджет на здравната каса. Там очакванията ни са да има най-малко спорове. Но след становището на Лекарския съюз сме малко притеснени, че утре ще мине без много дебати, тъй като, както знаете, въпреки рекордната сума, която тази година даваме за здравеопазване, като цяло имаме и ни заложени 200 милиона в повече, които не е много ясно откъде ще дойдат.
Сериозно? Това, как ги залагате, като не знаете откъде ще дойдат?
Ние сме ги залагали, Министерство на финансите ги залага, като визират, че ще има по-голяма събираемост, ще разширят основата на хората, които се здравно осигуряват и съответно, макар и не във вида, тъй като 80 милиона по-малко, отколкото искаха здравната каса, то е пак по-голям, отколкото миналото година. Според Лекарския съюз и тази сума ще бъде крайно недостатъчна. По отношение на здравната каса, така на 2-3 мога просто да ви кажа, че за нас там приходната част е завишена. Това е основното ни притеснение.
Не ви чух. Последните ви думи не чухме.
Приходната част така? Е просто твърде завишена.
Твърде завишена.
Наценена, вероятно, но да. Това ще си проличи още в средата на годината, когато се изпълнява бюджета. Що се отнася до втория бюджет, който ви казвате малък, то е 9,3 милиарда.
Така ги наричаме, нали знаете, условно голям бюджет и два малки.
Да. Според мен това ще бъде най-голямата дискусия утре.
Така.
Защо ви го казвам? Знаете, там е една спорна точка. Аз буквално преди половин час излязах от бюджетна комисия. Има ново формулирование на този член, който касае така наречената пенсионна нереформа, която утре ще се мъчим да защитаваме в залата. Ние от една страна опозицията. Даже не съм много убеден утре, кои ще бъдем опозицията.
Кои ще се опозицията? Да, вярно е.
Значи, това, което е със сигурност, че ГЕРБ и ДПС вече утре официално ще лъснат и ще подкрепят тази поправка. За останалите партии БСП им предполагам, че ще застанат на твърда позиция. Против ние сме. Също против.
Така.
Патриотите за момента разбирам, че са почти цялата група ще бъде също против. Но да е така. Реформаторите са твърдо против. Но въпреки всичко математическото множество на тези двете партии, първата и третата, показва, че утре ние ще приемем едно нещо, което е повече от абсурдно.
Да.
Това е най-големите дискусии ще предизвикат. Аз даже съм на мнение, че ние утре специално за бюджета на държавното обществено осигуряване ще стоим поне 6 часа в залата.
Да.
Днес сутринта имахме среща с работодателите. Заканата от тяхна страна е, че ще сезират президента.
Да, Българска стопанска камера вече го е сезирала с писмо.
Българска стопанска камера, Търговско-промишлена палата, Стопанска инициатива и Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Капитал в България, да.
Да.
Той ми е категорично. Сега, вижте, там също е много интересна ситуацията. За пореден път обществото е разделено.
Така?
Разделени са и асоциациите. От една страна синдикатите според мен се подведаха, доста сериозно се подведаха, тъй като реформа няма. Обещанието, че има разговор в първото тримесечие за започване на пенсионна и социална реформа, според мен ще се остане само в сферата на обещанието. По отношение на работодателите, както обикновено, КРИБ подкрепи правителството, но да не забравяме, че в КРИБ са компаниите, които зависят от държавата, защото са най-големия капитал. По-големите асоциации в случая, тези, които ние цитирахме, са на твърдо мнение, че обсъждане, в което не е направено и решение, което ние сме взели в неделя, имам на предвид, ние говорих парламента като цяло, в случая бюджетната комисия с съдействието на Министерството на финансите, е нещо, което не само, че няма да мини, и ще раздели обществото, да не говоря за други рискове, които могат
да
бъдат.
Да.
Ще се върнем към 1990 година, когато имахме едно одържавяване вече на мъй.
А народа, избирателите си спомнят и още едно одържавяване на средства от здравната каса, и затова може би сме толкова подозрителни, когато чуем за подобни възможности, каквато е и сегашната. Според вас, защо толкова много се бърза с тази поправка в пенсионното осигуряване? Можеше да се изчака или можеше да се предизвика обществен дебат на експерти, на работодателите, на вас, опозицията от парламента? Защо така се разбързаха? Какво се цели според вас? Каква е скритата цел, която просто не виждаме ние?
Обяснявам ви. За здравната каса ситуацията примерно е следната. Тази година бюджетите за внушение ще бъдат в рамките само на 18 милиона. И вие правилно отбелязахте, че в последните няколко години над 2 милиарда са дошли от здравни вноски за други неща. Не искам да се сещам за практиката на Симеон Дянков.
Да.
Сега, докато здравната каса има възможност да се самоиздържа и под някаква форма лека по лека да разширява предмета на услугите си, качеството си, то в социалната сфера нещата са трагични. Защо се бърза? Не обяснявам ви, 53% идват от директно от данъци. Тоест половината от социалната ни пенсионна система не може да се самоиздържа.
Да.
Това, което обаче те целят, и трябва да бъдем тук да боравим точно с цифрите, аз винаги всеки път във вашето радио се разграничавам от червената опозиция.
Да.
Защо? Защото сметките сочат, че в най-добрия случай около 500 милиона от неинформирани хора, или които не желаят да направят избор, ще влязат в НОИ.
Да.
И това е, извинявайте, каква част от бюджет на 9,3 милиарда според вас, това би ли запушило дупката? Не. Но това са едни готови средства, които другата година биха се акумулирали в този фонд, биха се разсеяли. Към края на годината АБВ, които, слава Богу, утре ще застанат също в опозиция, доколкото знам, ще поискат едно, примерно, едни коледни премии, както тази година те искаха 110, получиха 50. Ето една част от парите ще заминат.
Да.
Тоест, никой няма да имаме право на частни партии, ще имаме възможност да си ползваме от общия кюб.
Да. Някои нарекаха тази поправка национализация. Бойко Борисов, много премиера, много остро реагира и каза, че това са глупости. Защо някои от експертите я наричат национализация?
Аз мисля, че думата национализация е малко пресилена.
Да.
Цитират се тук други модели. Знаете, че още в 3-4 държави е извършено нещо подобно. Сега най-вече се визира унгарския случай.
Да.
Първото, което е, текста не гласи директна натурализация.
Така.
В текста има няколко порочни неща. Първото, което е, даже да вземете случая, че аз, примерно, като човек, който съм осигурява, искам да бъда в НОИ, изцяло в НОИ. Тоест, моят първи и втори стълб да бъде там.
Да.
Първо, нямам възможност до края на живота си с този текст аз да се върна обратно към втори стълб.
Да.
Значи това е първата глупост и това подтиква медиите и съсловните организации да го мислят. Защото, разбирате ли, ние налагаме върху свободното право на избор на един човек, ние му налагаме еднократно мислене той къде да бъде.
Така.
Ако утре вие решите, понеже няма да имате вече обща партида в НОИ, да решите да се върнете отново към втория стълпак, защо не и към третия? Е това предложение, което ние внесме, което въобще даже не накараха да го оттеглим. Защо? Вие как ще го извършите на практика? Вие няма да можете. Значи това е първото нещо, което би ви спряло. На следващия момент статистиката показва, че през 2013 година около 43% от хората въобще не са направили никакъв избор. Тоест, постъпвате на работа, вашия работодател има, да кажем, замушение с някакъв частен пенсионен фонд и съответно директно ви ги превежда там пари.
Да, да.
И те това в момента на това разчитат. Но пак, даже чисто математически ви казвам, че това няма да помогне. Реално пенсионната форма се отложи. И то не е ясно за какъв период от време.
Заговори се, че разменната монета между синдикатите и правителството е било точно това. Едните отстъпват да отложат реформата, да не се увеличава възрастта за пенсиониране. Правителството отстъпва пред синдикатите, а синдикатите пък отстъпват пред решението на правителството да направи тази поправка в пенсионното осигуряване. Дали наистина такава е сделката според вас за този сговор?
Напълно е възможно подобно нещо. Аз според мен мисля, че специално синдикатите малко се подведаха. Казваме го от гледна точка на това, че на последната бюджетна комисия, където и те присъстваха, когато де-факто мина на бюджета на държавното обществено осигуряване, мина на второ четене, когато накрая приключи комисията, те така ми струва, че останаха доста изненадени от това, че всичко това се прие като текстове и което предложи управляващата коалиция и никъде ние де факто не написахме,
да.
Прямо както в закона за хазарта, не си дадахме време кога точно ще стартира това обществено обсъждане. И не се струва, че те за пореден път ще бъдат много излъгани.
Да. Понеже си говорим за бюджета, да обърнем малко внимание и на републиканския бюджет, защото правителството се нарече реформаторско, мнозинството, което го предподкрепя, присъства в него реформаторски блок. Изобщо много се говори за реформи, много обещания се дадаха. Във вашия прочет на бюджета, какво сочи? Ще има ли реформи сериозни, реални, значими в отделните сектори през следващата година?
Реални и значими реформи според нас няма да има. Имат няколко положителни неща в този бюджет. Аз ви споменах и предния път. Положителното е, че в средносрочната програма, тригодишната, имаме постепенно намаляване на бюджетния дефицит, но за сметка на това липсва визия как точно този бюджет в годините ще бъде лека по лека снижаван до ниво, в който ние ще имаме излишък. Съответно, държавният дълг как ще бъде погасяван,
да.
Защото, извинявайте, ние сме на момента на рекордни нива.
Да.
Данъчната политика като цяло се запазва, но и това не е пълната истина. След малко ще ви конкретизирам защо. И другото нещо, което така добре е, че е заложено, но според мен няма да се реализира в тази степен, е да излезем от дефлационната спирала и да минем на границата 0,1%, т.е. до критичния минимум на инфлационни процеси, което реално погледнато може и да не се случи със сигурност. При всички останали мерки 0,8% икономически растеж, това още го взимате за нещо сериозно.
Да.
Сега, когато говорим за непромяна на данъчна система, важното е хората да разберат какво ще се случи следващата година. Говорим за преките ефекти. Сега първо данъка върху ликвите. Да видим какво сме направили този един месец. Т.е. какво са направили управляващи. Значи данъка трябваше да бъде отменен. Остана на 8%.
Да.
Така. Отмяна на данъчното облечение за доходите не превишаващи 12 минимални работни заплати. Това според вас какво е? Най-бедните хора ние в момента ние им даваме право да ползват данъчни преференции.
Да.
Максималният осигурителен доход го качиха от 2400 на 2600 лева.
Да.
Земеделските производители от 240 лева, сега със сигурност се знам утре кое предложение се приеме, но ще бъде поне 300 лева, а беше първоначалното 420 лева.
Да.
Така, какво са направили в разходната си част? Тоест, ние как сме намалили разходите номинално? Първото, което е с възрастта за пенсионерите. Нали? Да кажем, да. Че тук ще има някаква отстъпка, нали? Най-вероятно ще стигне до варианта, в който въобще няма да има реформа. И това се трябва да ви кажа, едни 45 милиона, които аз не виждам, нали, тъй като те са заложили в разходната част, откъде ще ги вземат. Не че решението да се издига постепенно пенсионната възраст, макар и 4 месеца, е нещо много добро.
Да.
Така, разходите за персонал 10% са кръщения. Сега тук идва и ролята на така наречените реформи и реформатори, тъй като това е заложено в тяхната програма.
Да.
Значи това, което ние искаме от колегите, утре ще им го кажем за пореден път в залата, че когато се кръщаваш държавна администрация, защото точно преди час имахме подобен случай,
така?
Как една агенция се моли за една бройка,
да.
А това е крайно необходимо, значи има места, където може съкръщенията да бъдат примерно с 20%, на други места да бъдат 8%. Ние отново залагаме на максималния подход.
Да.
Ефектът в бюджет ще бъде 350-400 милиона. Вие можете ли си представите пред тази администрация колко хора в момента ще бъдат изкарани на улицата от 1 януари? Между другото, тези процеси вече са тръгнали.
Да.
Тръгнали са, няма лошо. Администрацията ни е действително страшно раздута, но преди да тръгнат това съкръщение, те трябваше да си направят преоценка, преструктуриране, чак тогава да залагат подобно нещо. От тази гледна точка ние считаме, че нито разходна за част, нито приходна ще издържи. Също това, което ще случи с държавния бюджет, според мен ще проличи още във второто тримесечие и най-късно третото тримесечие ще поиска актуализация в някои от сферите.
Ясно.
Примерно на МВР бюджета не може да издържи в този формат, който се намира.
Да. Аз няма да се уморя да разпитвам тези дни вас, депутатите, за заемите. Мен лично такива цифри ме ужасяват. Гласувахте ни 4 милиарда и половина при актуализацията на бюджета за тази година. Миналата седмица 1,5 милиарда. А в бюджета за следващата година са заложени 8 милиарда и 100 милиона лева. Това са огромни, огромни суми. Знаете ли вие къде ще се харчат тези пари? Знаете ли защо се залагат такива суми? И като отидете при вашите избиратели, как ще им отговаряте за такива огромни суми, които трябва, естествено, ние избирателите да връщаме след това? Преди месеци си спомням, улиците крещяха и площадите, когато Орешарски поиска 1 милиард да изтегли заем. Тогава се намесваха нашите внуци, нашите деца, които трябва да връщат тези заеми, а сега сякаш изчезнаха и внуците и децата. Кажете ми, моля ви, вие самия, поставихте ли въпроса и получихте ли отговор за тези огромни, огромни заеми, които ще се теглят?
Получихме отговор от министъра на финансите, много ясно и точно разбити. Първо имаме погашение на стари дългове, които трябва да се направят. Това са така наречените задължения от времето на другия финансов гений Милен Велчев.
Така.
Те просто падежират през този период. Това, което следва второто перо, е самия държавен дефицит, който трябва да се покрива за 2015 година, който е заложен в рамките на 3%, но това са цели 2 милиарда и половина.
Да.
И около 400 милиона са заложени буфер. Предполагам, че с този буфер ще се покриват част от тези недостиг, където има натиск върху отделни системи. Но това е максималният държавен дълг. Сега, аз разбирам под контекста на въпроса ви. Да, би било добре да вземем такива суми. В момента нивата са рекордно ниски на емисии. Можем да ги вземем ефтино тези средства и да бъдат вложени в реалната икономика.
Точно така, примерно, за да се раздвижи икономиката.
Имаше много хубаво предложение от страна на колегите от БСП и ДПС за Северо-Западна България.
Така.
Да се направи икономическа програма в размер на 107 милиона лева.
Така.
Утре ще бъде разискано зала, ми не го подкрепиха.
Mm-hmm.
Вие знаете какво е положението в Северна България?
Абсолютно. Абсолютно. Най-бедният регион в цялата Европа.
Да, точно така. Това е най-бедният регион, но както виждате, отново всичко е съсредоточено долу в южна част на страната. Станище Варна отново няма да има пари за проектиране интермодално пристанище. Отново се впуска всичко долу в южна България. И като говорим в този ред на мисли, реформа означаваше точно това. Реформа по дефиниция, поне на речника на Википедия, означава да преминеш състояние на по-лошо към по-добро.
Да.
Ако искаме да излезем от тази дума, нека да бъдем по-конкретни, трябва да има конкретни мерки или предложения. За момента в този бюджет и самите управляващи го казват, че те просто няма време да го съставят в друг формат.
Да.
И затова ние си мислим, че при тези приходи, които са заложени, въпреки номиналното намаляне на разходите, ние си мислим, че бюджета няма да издържа. И това го признават и работодатели, и синдикати. Виждате, че каза ви утре първият бюджет, който ще мине с много сериозни дискусии. Долуто ще мине според мен с скандали, включително по отношение на държавния бюджет. Реално погледнато, единственото така хубаво нещо, което може да се каже, освен общите параметри, които ви споменах в макрорамката, е това, че урязваме бюджети на силовите министерства.
Да, да.
Но там има задължения, там има огромни задължения, които трябва по някакъв начин да бъдат покрити. Военновъздушните ни сили нямат резервни части. Днеска сутринта дойде министър Вучков при парламентарната ни група. Видях, че е много притеснен. Нямат пари за командированите. Правим всякакви маневри, които да реално погледнато в рамките на този бюджет те ще трябва да правят чудеса от храброст, за да могат да издържат.
Да,
само
да.
И само за да може да сведем един дефицит до 3%.
А поне този дефицит ще го спазим ли до 3%, за да не се надига пък Европа срещу нас?
Ами, напълно нормално е да го спазим сега, ако реално погледнато имаше подготвена реформа, ако реформаторите бяха реформатори,
да.
Ако ГЕРБ, след като това е второто управление, те са достатъчно опитни, а и ако имаха желание, те щяха да го направят това нещо, напълно нормално беше да бяха заложени мерки, които да свалят разходите на държавата, съответно дефиците. Защо? Защото разликата между 3,7% и 3% не е кой знае колко голяма.
Да, да.
Тоест ние при едно добро желание можеше да се постараем като парламент да направим истинско отношение към хората. Защото бюджетът е едно отношение и той в крайна сметка държавата е най-големият работодател. Всякакво бюджетно взаимоотношение е за сметка на централния бюджет, поне така е записано в нашия закон за публични финанси. И от тази гледна точка си мисля, че ако започнат да го разходват нормално, може би ще издържат до средата на годината, максимум до есента.
Да. Значи утре и в други ден ще гледаме интересни неща в Народното събрание, да видим кой как ще води дебата, кой как ще гласува. Аз ви благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Радио К2. С мен Клара Маринова.